подкасты «Радио Свобода».
Чи готова Европа сама себя оборонять? Як представники Евразвязу і НАТО рихтуються до приходу нової адміністрації США? І ці вірять вони, що Евразвяз і Злучені Штати будуть мати якусь супольну політику відносно авторитарних режимів, таких як Лукашенко? Про це ми поговоримо у програмі «Пік Свободи». З вами Олексій Знаткевич. І з нами на сувязі європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк. Рікард, hello.
Hello.
You were in Brussels at the time.
Ви були в Брюсселі, коли відбулися вибори в США, і ви розмовляли з представниками Євразвязу і НАТО. Якими були переважні реакції на перемогу Дональда Трампа?
It was very divided.
Реакції були вельми поділені. Відомо ж, у ніким сенсі у їх було 4 роки, каб до гэтага падрыхтавацца. Тому гэта не было таким шоком, як у 2016 годзе, калі Трампа абралі ўпершыню. Тады гэта было вялікім сюрпрызам, бо ўсе чакалі перамогі Гілары Клінтон. Цяпер яны ў нейкай ступені ведаюць, чаго чакаць ад Трампа, як ён дзейнічае. Яны мелі з ім кантакт, працавалі з ім раней, таму ў нейкім сэнсе ўспрымаюць гэта спакойна. Аднак і хвалюе тое, што сітуацыя ў Еўропе цяпер адрозніваецца ад таго, што было ў 2016 годзе. Ідзе поўнамаштабная вайна ва ўкраіне, а таксама і хвалююць людзі вакол Трампа. Выглядае, што цяпер ён атачае сябе людзьмі, якія больш думаюць, як ён сам. Памятайце, што 8 гадоў таму каля Трампа было шмат людзей са старой гвардыі рэспубліканскай партыі, якія мелі шмат еўрапейскіх кантактаў. Цяпер гэта не так. І еўрапейцаў хвалюе ізаляцыянісцкая рыторыка, якой карыстаецца да прыкладу віцэ-прэзідэнт Джеймс Венс, які мае вялікі ўплыў. Таму тут сумесь, у якой ёсць трывога, але адначасова і нейкая рашучасць. Маўляў, мы ўжо да гэтага прызвычаіліся да Трампа. Да таго ж, шмат у якіх пытаннях еўразвяз стаў больш трампісцкім. Да прыкладу, у пытаннях стасункаў з Кітаем, міграцыі і гандлю ёсць нейкія супадзенні.
Ви написали, що є поділ у чаканнях на конт Трампа з боку західноєвропейських політиків з одного боку і політиків з Центральної і Сходньої Європи з другого. Чи могли б ви розказати про це подробязніше?
Так, мені гэта сапраўды ўразіла. Калі я размаўляў з многімі прадстаўнікамі Еўразвязу і НАТО з заходняй Еўропы, яны не надта радаваліся навінам, а пераважна трывожыліся. Але калі я размаўляў з афіцыйнымі асобамі з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, яны хоць і не мелі такога энтузіазму, як, напрыклад, прэм'ер-міністр Вугорчыны Віктор Орбан, але іх рэакцыя была крыху больш бадзёрай. Яны казалі, што, ведаеце, мы працавалі з ім раней, і мінулым разам гэта не было так ужо кепска. Да прыкладу, ён размяшчаў зброю ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Мы ведаем, як з ім паводзіцца, мы выдатковаем грошы на абарону, як ён і хоча. І я думаю, што ў нейкай ступені іх агульны культурны і дыпламатычны досвед дазваляе ім разумець, што ў Трампа падыход бізнэсоўца. Такі падыход, мне здаецца, даволі пашыраны ў палітыцы многіх цэнтральнаеўрапейскіх і ўсходнеўрапейскіх краінаў. Я хачу атрымаць вось гэта, ты мне прапануеш гэта, і мы можам дамовіцца пра нейкую здзелку, так? Такі падыход Трампа. І мне здаецца, што ў многіх краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы адчуваюць, што так, мы да гэтага прызвычаіліся, мы самі так дзейнічаем. Я ведаю, што я тут моцна абагульняю, але я адчуваю, што людзі з гэтых краін больш прызвычаіліся да такога тыпу палітыкі, чым людзі з заходняй Еўропы, дзе больш акцэнту робіцца на пабудову кансэнсусу. Каб інтарэсы ўсіх былі улічаныя, каб усё даўжэй абмеркаваць разам і мець кансэнсусны, шматслаёвы падыход. Людзі з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы таксама казалі яшчэ адну даволі цікавую рэч, якую я чуў таксама ад украінскіх афіцыйных асобаў, што так, мы хвалюемся наконт таго, што можа зрабіць Трамп, якую здзелку той можа заключыць з Пуціным. Але ж ягоная непрадказальнасць можа і палохаць Пуціна, бо ранейшая адміністрацыя прэзідэнта Байдэна была вельмі прадказальнай, і расейцы, выглядае, заўсёды былі крок наперад. Адзін з прадстаўнікоў Украіны казаў, што адміністрацыя Байдэна не была надта добрай для ўкраінцаў, бо баялася Пуціна, ягоных чырвоных ліній і гэтак далей. Украінцы не былі ў вялікім захапленні ад таго, як Блінкін, Байдэн і Саліван вялі справы. А цяпер мы трывожымся праз непрадказальнасць Трампа і па змоўчанні лічым, што гэта заўсёды будзе кепска для нас. Але ж можна падумаць пра гэта і інакш. Магчыма, Пуцін не можа кантраляваць гэтага чалавека. Гэта цікавая аспект, які, мне здаецца, не надта абмяркоўваюць.
А что вы чули от европейских официальных особ и, возможно, от украинцев про перспективы войны во Украине с приходом администрации Трампа? Бо той робил заявы про намер худко скончить войну.
Калі я размаўляю з прадстаўнікамі Украіны, у некім сэнсе мне цяжка зразумець, ці яны папросту спрабуюць бачыць ва ўсім магчымасці і захоўваць пазітыўны падыход, нягледзячы ні на што. Але і калі я быў у Кіеве, і калі я размаўляў з украінскімі прадстаўнікамі ў Еўразвязі, яны казалі, што трэба нешта прапанаваць Трампу, пакуль яшчэ не ясна, што менавіта. І многія з іх кажуць, што Зеленскі яшчэ адзін козыр у гэтай гульні. І тут я наўмысна гуляюся словамі, бо па-ангельску козыр – гэта Трамп. І Зеленскі, і Ярмак, які, як вы ведаеце, мае вялікі ўплыў у Кіеве, паходзяць з забаўляльнай індустрыі, як і Трамп. Яны ў нечым размаўляюць адной мовай і маюць падобныя падыходы. Таму украінцы кажуць, што не варта адмаўляць ім у крэатыўнасці, што яны здолюць нешта прапанаваць Трампу.
А што вы чуеце ад еўрапейскіх афіцыйных асобаў наконт гатоўнасці несці цяжар падтрымкі Украіны, як вайсковай, гэтак і фінансавай, калі адміністрацыя Трампа вырашыць адмовіць у амерыканскай падтрымцы?
Тут самая вялікая трывога, бо ў вайсковым плане яны не змогуць замяніць Злучаныя Штаты. ЗША з вялікім адрывам найважнейшы гулец у вайсковым плане. І хоць Еўропа трохі ўзмацніла свае пазіцыі, яна не можа замяніць Амерыку. Гэта, вядома ж, можна размаўляць пра тое, што еўрапейцы пачнуць будаваць сваю новую абаронную прамысловасць. Але каб яна дасягнула такіх маштабаў, трэба доўгія гады. Таму ў вайсковым плане яны не могуць замяніць амерыканцаў, і ўсе гэта ведаюць. У фінансавым плане яны маюць магчымасці гэта зрабіць, хоць і не цалкам. Да прыкладу, вы маглі бачыць, што краіны Вялікай Сямёркі дамовіліся пра крэдыт для Украіны на 50 мільярдаў даляраў на 2020. Таму 25-й год ужо гарантаваны. Гэта наступны год цалкам. Але паўстае пытанне, а што потым? І еўрапейцы хвалююцца з гэтай нагоды, бо ў некаторых краінах Еўропы ў наступным годзе таксама будуць выбары. Асабліва варта звярнуць увагу на нямецкія выбары. Бо недавно абрынуўся ўрад Нямеччыны. А гэта значыць, што папулісты ў Еўропе таксама могуць пачаць задаваць пытанні, а чаму мы адзіныя, хто дасылае Украіне грошы? Калі амерыканцы скарачаюць дапамогу, чаму мы не павінны яе? Таму фінансавае пытанне таксама паўстане, хоць і крыху пазней, бо 2025 год ужо гарантаваны. Але потым будзе вялікая дзірка, і пытанне ў тым, ці еўрапейцы маюць палітычную і эканамічную моц, каб прымаць такія смелыя рашэнні. Я ў гэтым сумняваюся, асабліва ў улічваючы тое, што папулісцкія сілы ў Еўропе пачынаюць задаваць пытанні, чаму б гэтыя грошы не накіраваць на іншыя рэчы.
Ці вераць прадстаўнікі Еўразвязу, што ў іх будуць супольныя падыходы з новай адміністрацыі ЗША да аўтарытарных рэжымаў, такіх як рэжым Лукашэнкі?
Гэта будзе складана. Я думаю, што цяпер увага амерыканцаў скіраваная. У гэтым сэнсе яны б хацелі, каб еўрапейцы мелі такія ж падыходы. І я думаю, што еўрапейцы спрабуюць быць на адной хвалі з Трампам у тым, што тычыцца Ірану і Кітаю. Наконт Кітаю еўрапейцы цяпер займаюць больш жорсткую пазіцыю. Хоць яны па-ранейшаму моцна залежаць ад гандлю з Кітаем. Чаму я кажу менавіта пра Кітай і Іран? Бо я лічу, што гэтыя дзве краіны будуць свайго роду лякмусавай паперкай для правіл. Але я не думаю, што гэта тое, пра што новая адміністрацыя Белага дома і Брусэль сапраўды дамовяцца. Гэта не будзе галоўным пунктам іх парадку дня. Думаю, што гэта будуць у значнай ступені адносіны з Кітаем, адносіны з Іранам, а потым, магчыма, нешта застанецца на палітыку адносна іншых аўтарытарных рэжымаў. Але хутчэй гэта будзе тое, з чым еўрапейцам давядзецца разбірацца самім. Магчыма, застанецца цяперашні статус-кво.
Will have to tackle and deal with and probably remain in the status quo as it is now.
Вертаючыся да вашай ранейшай думкі, што еўрапейскія чыноўнікі кажуць пра цяперашні стан абароннай прамысловасці еўразвязу? Наколькі яны гатовыя разлічваць на сябе ў абаронных закупках?
Ведаеце, усе яны ў пэўнай ступені разумеюць, што для гэтага павінен быць вялікі еўрапейскі рынак. Такую выснову вельмі лёгка зрабіць, гэта вельмі лёгка сказаць. Але тады ўзнікае пытанне, як гэта зрабіць? Адкуль возьмуцца грошы? Праблема ў тым, што цяпер у еўразвязі ёсць агульныя рынкі па многіх рэчах, але не ў сферы абароны. Абарона заўсёды была нечым, дзе кожная краіна заставалася манапалістам і дбала пра сябе. І цяпер паўстае вялікае пытанне, як зрабіць з гэтага нешта еўрапейскае. І тады ўзнікае іншае вялікае пытанне, ці лідарства проста пераймуць французы, таму што Францыя мае вялікую збройную прамысловасць, але яны не хочуць туды дапускаць амерыканцаў. У той час, як многія краіны ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе кажуць, але чаму б нам не дазволіць амерыканцам таксама інвеставаць у Еўропу? Яны лепшыя, калі справа даходзіць да зброі. Паўстае пытанне, як вы вызначаеце еўрапейскасць? Якія абмежаванні мы можам паставіць? Ці можна запрасіць, напрыклад, ангельцаў? Можа, запросім амерыканцаў? Можа, варта супрацоўнічаць з туркамі? Усе гэтыя краіны маглі б больш дапамагчы. Але тады пытанне, наколькі павялічваць уласную вытворчасць? Ці гэта ўвогуле павінны рабіць толькі самі еўрапейцы? Але ж на гэта спатрэбіцца час, і мы страцім ноў-хау. Таму гэта робіцца спрэчкай пра падыходы. Мы ведаем, што нам трэба рабіць, але не ведаем, як гэтага дасягнуць. І гэта частая праблема з еўрапейцамі.
Ці ёсць рэальныя засцярогі, што Дональд Трамп падчас свайго другога тэрміну зробіць тое, чым пагражаў у свой першы тэрмін, і выйдзе з НАТО?
Страх і непрадказальнасць заўсёды прысутнічаюць. Аднак я маю адчуванне, што прадстаўнікі НАТО лічаць, што Трамп у канцы свайго першага прэзідэнцтва палепшыў стаўленне да альянсу, што ён пабачыў перавагі НАТО. І калі я размаўляю з прадстаўнікамі НАТО, яны кажуць: "Не, з намі ў яго няма праблем. У яго праблемы з еўразвязам праз гандлёвыя войны і гэтак далей". Так што ў НАТО яго ўсё задавальняе, пакуль мы плацім, у нас усё ў парадку. Такім чынам, яны проста лічаць, што ён прыйдзе ў НАТО і скажа: "Добра, ёсць 24 з 32 краін НАТО, якія плацяць 2% ВУП на абарону. Гэта добра, але я хачу, каб гэта рабілі ўсе 32 краіны. Так што вы будзеце плаціць больш". Такім чынам, яны думаюць, што калі яны заплацяць, ён іх будзе ігнараваць. Я не ўпэўнены, што гэта праўда, але яны таксама вельмі разлічваюць на новага генеральнага сакратара НАТО Марка Рутэ. Калі ён быў прэм'ер-міністрам Нідэрляндаў, ён быў адным з нямногіх еўрапейскіх палітыкаў, які, здавалася, падабаўся Трампу. Такім чынам, яны вельмі спадзяюцца, што ён можа зноў стаць чалавекам, які будзе супакойваць Трампа. Ці гэтыя надзеі абгрунтаваныя? Я думаю, што Трамп будзе цалкам нармальна ставіцца да НАТО, пакуль еўрапейскія краіны і краіны НАТО будуць страціць грошы на абароны. Але, зноў жа, гэта зусім не гарантавана. З Трампам ніколі не будзеш упэўнены. Яго непрадказальнасць застанецца праблемай, якой еўрапейцы будуць вельмі баяцца. Таму што ёсць адна рэч, якая падабаецца еўрапейцам. Гэта прадказальнасць і стабільнасць. А гэтага ў іх цяпер не будзе.
Вы казалі пра магчымыя гандлёвыя войны. Якія найбольш праблемныя сферы, дзе найбольшая занепакоенасць наконт гандлёвых войнаў паміж США і еўразвязам?
Гэта можа быць шмат што, але найперш гаворка пра сельскагаспадарчую прадукцыю, сталь, алюміній, а потым пра некаторыя больш сімвалічныя рэчы, як, напрыклад, французская шампанская або каньяк. І тады еўразвяз зробіць крокі ў адказ, увёўшы мыта, напрыклад, на матацыклы Харлі Дэвідсон і амерыканскія віскі. Але, звычайна, Амерыка і Еўропа заўсёды мелі праблемы, калі справа даходзіла да сталі, алюмінію і сельскагаспадарчай прадукцыі. Звычайна, з гэтага ўсё і пачынаецца, а потым пераходзіць на іншыя пытанні. У пэўным сэнсе еўрапейцы цяпер больш абароненыя ад Трампа, бо яны таксама пачалі разумець, што вольны гандаль, які быў свайго роду вялікай мантрай еўразвязу занадта доўга, цяпер ужо не галоўнае правіла гульні. Яны нядаўна заключылі пагадненні аб вольным гандлі з іншымі партнерамі-аднадумцамі. Я кажу найперш пра Канаду, Аўстралію, Новую Зеландыю, Паўднёвую Карэю і гэтак далей. Такім чынам, яны будуць падтрымліваць падтрымліваць такія рэчы, але яны таксама імкнуцца абараніць сваю ўласную прамысловасць, тыя вытворчасці, якія яшчэ засталіся ў Еўропе. Так што гэта галоўнае, на што яны глядзяць цяпер, спрабуюць забяспечыць самадастатковасць. Ці гэта сапраўды атрымаецца? Я не ўпэўнены, але яны рыхтуюцца да гэтага. Яны рыхтуюцца да эканамічнага спаду, які закране Еўропу і асабліва Нямеччыну. Ведаеце, калі Нямеччына прастудзіцца, усе астатнія ў Еўропе таксама будуць чхаць, але ў нейкім сэнсе яны цяпер больш падрыхтаваныя ў параўнанні з 2016 годам. Яны таксама сталі больш пратэкцыянісцкімі. Яны ведаюць цяперашнія правілы гульні, яны ўжо не такія ранейшыя безаглядныя прыхільнікі вольных рынкаў.
У вашым артыкуле пра чаканне еўразвязу ад адміністрацыі Трампа вы пішаце, што Злучаныя Штаты ўжо даволі даўно пачалі пераносіць сваю асноўную ўвагу з Еўропы на ціхаакіянскі рэгіён, нават пры адміністрацыях дэмакратычнай партыі, пачынаючы з адміністрацыі Абамы. Ці можаце вы больш падрабязна расказаць пра гэта?
This has been clear all the time that Obama, I think, was called the first Pacific.
Так, я маю на увазі, што ўвесь час было ясна. Абаму называлі першым ціхаакіянскім прэзідэнтам ЗША, а не трансатлантычным прэзідэнтам. Так што ў пэўным сэнсе гэта пачалося яшчэ ў 2008 годзе, і з тых часоў працягваецца. Гэта быў павольны дрэйф, а цяпер, я думаю, можа быць разрыў. Амерыка ўсё больш арыентуецца на Азію. Гэта зразумела. Зразумела, што менавіта Кітай – галоўны праціўнік Вашынгтону, і ЗША больш арыентуюцца на Кітайскае мора. Яны ствараюць альянс з краінамі вакол Кітаю, з Японіяй, Паўднёвай Карэі, Новай Зеландыі, Аўстраліі і гэтак далей, і спрабуюць заваяваць сэрцы і розумы іншых у паўднёва-ўсходняй Азіі. Гэта праўда. Амерыканцы заўсёды казалі еўрапейцам: «Паслухайце, калі гаворка ідзе пра вашу бяспеку, вам трэба ўзяць на сябе большы цяжар». Кожны амерыканскі прэзідэнт казаў гэта, пачынаючы яшчэ з Біла Клінтона ў 90-е гады. Розніца ў тым, што Абама сапраўды павярнуўся тварам да Ціхага акіяну, бо ён не быў так пагружаны ў традыцыі халоднай вайны, як папярэднія прэзідэнты. І цяпер не толькі з Трампам, але таксама з Байдэнам ідзе такая палітыка. Гэта відаць па тым, як выдаткоўваюцца грошы. Ціхаакіянская арэна для іх проста больш важная. Такім чынам, гэты дрэйф працягваўся ўжо некаторы час і будзе працягвацца. Сама ідэя таго, што еўрапейцы павінны клапаціцца пра ўласную бяспеку, цяпер зразумелая нават еўрапейцам. Яны занадта доўга жылі пад парасонам амерыканскай бяспекі, і цяпер яны ўсведамляюць гэта. Цяпер ім проста трэба зрабіць нешта, каб даказаць свае здольнасці. І вось у гэтым пытанні, наколькі еўрапейцы могуць абараніць сябе? І ў гэтым сэнсе я вельмі адчуваю, што ў Еўропе расце новая жалезная заслона, будуецца паўсюль. І вы бачыце гэта зноў жа з усімі агароджамі і сценамі, якія паўстаюць. Ёсць яшчэ некалькі адкрытых месцаў у гэтай жалезнай заслоне, напрыклад, Украіна, Балканы, дзе мы сапраўды не ведаем, ці ідуць яны на ўсход, ці на захад. Ці будуць аўтарытарным, ці магчыма больш еўрапейска-дэмакратычнымі. Гэта тое, што цяпер адбываецца. І еўрапейцы гэта выдатна ўсведамляюць. Вялікае пытанне ў тым, ці могуць яны гарантаваць бяспеку. Думаю, гэта тое, што мы пабачым у найбліжэйшы год 2, 3 ці 4.
І я тады яшчэ спытаўся б у вас, ці ёсць кансэнсус сярод еўрапейскіх палітыкаў пра тое, што Беларусь ўжо знаходзіцца па той бок жалезнай заслоны. Ці ўсё яшчэ ёсць палітыкі, якія лічаць, што можна вывесці Беларусь з расейскай сферы ўплыву?
My feeling is very much that Belarus is firmly on the other side.
Па маіх адчуваннях, Беларусь грунтоўна на іншым баку. І хоць еўразвяз, як арганізацыя, заўсёды быў адкрыты для любой еўрапейскай краіны, якая хоча далучыцца, я насамрэч не бачу Беларусі ў парадку дня уступлення ў любую форму заходняй арганізацыі. Мне здаецца, што цяпер Еўропа засяроджваецца на тым, каб уцягнуць краіну ў абдымкі захаду галоўным чынам праз сяброўства ў еўразвязе. Бо з НАТО ўсё крыху больш складана праз вайну. Палітыкі еўразвязу фокусуюцца на заходніх Балканах, і яны фокусуюцца на Малдове. Для мяне было вельмі сімвалічна, калі я слухаў уступнае слова новай еўракамісаркі ў пытаннях пашырэння. Гэтую пасаду цяпер займае Марта Кос са Славеніі. Яна ўпершыню на новай пасадзе, недаўна выступіла ў Еўрапарламенце на слуханнях. І ва уступным слові, гэта було хвілін 15, яна сапраўды згадала Україну. Яна згадала Молдову. Яна згадала Заходнія Балканы, але ўвогуле не згадала Грузію. Про Беларусь яна не згадвала. Про Расію яна абсалютна не згадвала. Я не думаю, што гэта была выпадковая памылка. Думаю, што гэта было вельмі наўмысна. Яна сканцэнтравалася на рэчах, якімі Еўразвяз будзе займацца наступныя 5 гадоў. А Беларусі сярод іх няма, Грузіі таксама. Там ёсць Молдова, ёсць Україна і ёсць Заходнія Балканы. Калі карыстацца амерыканскімі тэрмінамі, гэта нявызначаныя штаты, якія могуць павярнуцца ў любы бок. Але для мяне, і я думаю, для большасці чыноўнікаў Еўразвязу, Беларусь надзейна знаходзіцца ў аўтарытарным лагеры і не на шляху да нейкіх заходніх інстытутаў.
Ці лічыце вы, што гэтая сітуацыя можа змяніцца толькі тады, калі нешта кардынальна зменіцца ў Расіі?
Yes, and I think that sort of is the
Так, насамрэч, я заўсёды кажу гэта крыху правакацыйна, але я думаю, што гэта праўда, што дарога ў Брусэль для ўсіх постсавецкіх краінаў, калі іх яшчэ можна назваць такім чынам, маючы на ўвазе Беларусь, Украіну, Малдову і нават краіны Паўднёвага Каўказу, калі яны хочуць трапіць у Брусэль, іх дарога праходзіць праз Маскву. Я маю на ўвазе тое, што дагэтуль бачу. Масква мае права вэта на гэтыя краіны. Хочуць яны гэтага ці не. Такім чынам, у Маскве павінны адбыцца фундаментальныя палітычныя змены, каб сапраўды дазволіць гэтым краінам далучыцца ў якасці паўнавартасных ліберальных дэмакратый да заходніх інстытутаў.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, нашым госцем сёння быў Рыкард Юзвяк, еўрапейскі рэдактар Радыё Свабода. Гэта была праграма «Пік свабоды». З вами быў Алексей Знаткевіч. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, падзяліцеся гэтым відэа, паставце пад ім лайк, гэтак яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.